Roald Amundsen je bil veliki norveški raziskovalec, ki je prvi prišel na južni tečaj. Preden je dosegel ta cilj, je veliko potoval, je šel na veliko raziskovalnih potovanj. Da bi potolažil ženo, ki je bila žalostna zaradi njegovih dolgih odsotnosti, je na enem izmed svojih raziskovalnih potovanjih po svetu sabo vzel poštnega goloba. Rekel je, da ko bo dosegel oddaljeni cilj, bo spustil goloba, ki bo prišel k njej, in ji tako sporočil, da je še živ. Žena je čakala dneve, tedne, mesece, dokler je nekega dne res zagledala goloba, ki je krožil nad hišo in postajal na balkonu. Žena je od veselja vzkliknila: "Živ je, moj mož je živ." V današnjem evangeljskem odlomku smo slišali o Jezusu, ki se je pripravljal, da zapusti svoje učence. Rekel je: "Zdaj bom odšel, boste ostali brez mene." Toda obljubil jim je, da jim bo poslal Svetega Duha, tolažnika, ki ga pogosto upodabljamo kot goloba. V tem lahko vidimo za trenutek podobnost med dvema poslancema, med golobom, ki ga je poslal Amundsen, in golobom Svetega Duha, ki ga je poslal Jezus. Toda poštni golob je bil Amundsovi ženi samo znamenje, da je raziskovalec dosegel cilj in da je bil v trenutku, ko je spustil goloba, še živ. Kljub temu, da se je žena lahko razveselila golobovega prihoda, je ostala sama. Golob ni mogel nadomestiti moža. Ostajala je tudi negotovost dolge poti nazaj. Sveti Duh pa, ki ga upodabljamo kot goloba, pomeni nekaj čisto drugega. Tolažnik, ki ga je Jezus poslal, pomeni apostolom vse tisto, kar je pomenil Jezus, ko je bil še med njimi. Jezus jim je obljubil to, kar z grško besedo rečemo paraklitus, ker je bil on sam za učence paraklitus. Slišali smo: "Poslal vam bom drugega tolažnika." To pomeni, da je sebe imel tudi za apostole kot za tolažnika. Slišali smo: "Prosil bom očeta in dal vam bo drugega tolažnika," oziroma v grščini paraklitusa. Ob tej besedi je prav, da se vprašamo, kaj pomeni ta čudna beseda, ki se v grščini reče paraklitus. V različnih jezikih obstaja več možnosti prevajanja te besede. V slovenščini bi lahko rekli tudi odvetnik, svetovalec, tolažnik, pomočnik. Grška beseda paraklitus pomeni dobesedno nekdo, ki stoji zraven svoji stranki. V pravnem jeziku bi to lahko, kot smo rekli, bil odvetnik. Toda paraklitus je veliko več kot odvetnik. Paraklitus je tisti, ki stoji ob strani svoje stranki, ko jo sovražniki napadajo. Ko jo napadajo ne samo znotraj pravno urejenih razmerij, temveč tudi, ko jo napadajo z nedopustnimi sredstvi. Druga podoba, ki je nam, ljudem današnjega časa, blizu in ki nam tudi nekaj pove v Svetem Duhu, je podoba trenerja. Zakaj ta podoba nam lahko nekaj pove v Svetem Duhu? Ker trener je nekdo, ki stoji ob strani svojim športnikom, jih uči, popravlja, spodbuja, jih dviga v porazih, jim pomaga ustrajati, jih motivira, se bori za njihove pravice, kadar se sodniki motijo. V tem smislu lahko rečemo, da Sveti Duh pomeni za nas tisto, kar je učencem pomenil Jezus. Sveti Duh je tisti, ki nas usmerja, nam daje pogum, nas dviga, nas brani, ko nas sovražnik človeške narave napada z vsemi mogočimi sredstvi. Zakaj potrebujemo Svetega Duha? Iz podobnega razloga, zaradi katerega športniki potrebujejo trenerja. Tudi vrhunski športniki potrebujejo trenerja. Tudi, recimo, najboljši igralec tenisa na svetu, čeprav je najboljši, še vedno potrebuje trenerja. Ker je najboljši, bi lahko rekel, saj, kdo me lahko še uči, če sem jaz prvi. Toda, kljub temu, vidimo, športniki imajo vedno trenerja. Brez trenerja športnik nima tiste zunanje pomoči, ki mu pomaga popraviti napake in ga spodbuja k boljšim rezultatom. Tako tudi mi, ljudje, brez Božje pomoči ne moremo zmagati. V 5. stoletju je živel mislec imenovan Pelagij, ki je mislil, da ima človek v sebi sposobnost izpolniti Božje zapovedi, če si le to želi. Cerkev ga je obsodila krivovirstva in poudarila, da ljudje potrebujemo tudi Božjo milost, če želimo izpolniti Božjo voljo. Pelagijanizem je mišljenje, da lahko sami, brez Božje pomoči, izpolnimo svoje življenjsko poslanstvo. Mišljenje, da ne potrebujemo milosti, ki prihaja iz vire, molitve in zakramento. Danes se pogosto znajdemo v pelagijanistične vode, ne da bi se tega zavedali. Takoj se v naša srca prikrade misel, ki nam pravi, da smo dovolj pridni in da ne potrebujemo kakšnih posebnih izrazov vire. Ne potrebujemo molitve in zakramento. Dejansko lahko človek po svoji naravi, ki prav tako prihaja od Boga, lahko naredi čudovite stvari. Ni prav pa, da v neki samozadostnosti zapremo vrata Kristusu. V današnjem evangeljskem odlomku nam Jezus pravi, da nenehno potrebujemo Božjo pomoč. Vsi potrebujemo Božjega pomočnika, Svetega Duha, ki nam stoji vedno ob strani. Zato se lahko vprašamo, kako lahko prejmemo Svetega Duha. Če se trudimo živeti po Božji volji, ki je ljubezen do Boga in bližnjih. Slišali smo Jezusa, ki je rekel učencem, če me ljubite, boste izpolnili moje zapovedi. In prosil bom očeta in dal vam bo drugega tolažnika, ki bo z vami do konca časov. Po Jezusovem vnebohodu so učenci z ženami in Marijo, Jezusovo materjo, v zgornje prostore hiše, kjer so se zadrževali, enodušno ustrajali v molitvi. To je zgled tudi za ljudi današnjega časa. Za nas tukaj, za vse, ki nas poslušate po radijskih valovih. V četrtek bomo praznovali Jezusov nebohod. V času od vnebohoda do Binkošti nas cerkev vabi k molitvi v pričakovanju Svetega Duha. Vzemimo ta čas kot poseben čas za odpiranje delovanju Svetega Duha. Danes potrebujemo Svetega Duha, ravno tako, kot so ga potrebovali pred 2000 leti.